Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The 5 Types of Wealth karya Sahil Bloom adalah buku pengembangan diri dan nonfiksi yang menawarkan kerangka baru untuk memikirkan arti kekayaan. Alih-alih menyamakan wealth hanya dengan uang, buku ini membaginya menjadi 5 dimensi, yaitu waktu, sosial, mental, fisik, dan finansial. Tujuannya adalah membantu pembaca merancang hidup yang lebih seimbang dan selaras dengan nilai pribadi, bukan sekadar mengejar pencapaian materi. Bloom menulis dari hasil riset, eksperimen pribadi, dan ribuan wawancara, lalu menyusunnya menjadi panduan yang praktis dan mudah diterapkan. Karena itu, buku ini berada di persimpangan antara refleksi hidup, strategi kebiasaan, dan keputusan sehari-hari. Fokus utamanya bukan memberi formula cepat, melainkan membantu pembaca memahami apa yang benar-benar penting, lalu mengalokasikan waktu, energi, dan perhatian ke sana secara lebih sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan waktu diposisikan sebagai aset paling langka yang harus dilindungi. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa waktu bukan sekadar sumber daya, melainkan bentuk kekayaan yang paling mendasar. Bloom menekankan bahwa banyak orang sibuk, tetapi tidak benar-benar memiliki kendali atas waktunya. Karena itu, ia mendorong pembaca untuk memprioritaskan tugas yang menciptakan energi, bukan hanya yang terlihat produktif. Pendekatan ini penting karena waktu yang tersisa setelah energi terkuras biasanya tidak dipakai untuk hal yang paling bernilai. Dengan cara berpikir seperti ini, manajemen waktu tidak lagi sekadar soal efisiensi, tetapi soal disisain hidup. Pembaca diajak menilai ulang komitmen, mengurangi distraksi, dan memahami bahwa memilih dengan sadar berarti juga menolak banyak hal lain. Disinilah buku ini berbeda dari buku produktivitas biasa, karena ukurannya bukan jumlah pekerjaan yang selesai, melainkan seberapa besar ruang yang tersisa untuk hal yang benar-benar penting. Kedua, kekayaan sosial menekankan kedalaman relasi, bukan hanya jumlah koneksi. Dimensi sosial dalam buku ini menyoroti bahwa hubungan manusia adalah bagian inti dari hidup yang kaya. Bloom tidak hanya bicara tentang jaringan pertemanan atau koneksi profesional, tetapi tentang kedekatan yang memberi dukungan, makna, dan rasa memiliki. Ini relevan karena banyak orang modern memiliki relasi yang luas namun dangkal, sehingga tetap merasa kesepian. Buku ini mengajak pembaca membangun kebiasaan yang memperkuat hubungan, seperti hadir dengan lebih penuh, memberi perhatian, dan menata ulang prioritas agar orang-orang terpenting tidak tersisih oleh kesibukan. Argumen utamanya jelas, relasi yang sehat bukan hasil sampingan dari hidup yang baik, melainkan salah satu fondasi utamanya. Dengan menempatkan social wealth sebagai bentuk kekayaan, Bloom mengubah cara pembaca memandang waktu bersama keluarga, teman, dan komunitas. Nilainya bukan pada seberapa banyak orang yang dikenal, tetapi pada kualitas keterhubungan yang bertahan lama. Ketiga, kekayaan mental dipahami sebagai hidup yang dipandu tujuan dan pertumbuhan. Bagian mental wealth dalam buku ini membahas kebutuhan manusia untuk merasa terhubung dengan tujuan, rasa ingin tahu, dan perkembangan diri. Bloom menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak hanya mencari kenyamanan, tetapi juga makna. Karena itu, kekayaan mental tidak diukur dari seberapa santai hidup berjalan, melainkan dari seberapa besar seseorang merasa tumbuh dan terlibat dalam sesuatu yang penting. Kerangka ini berguna karena banyak orang mengira masalah ketidakpuasan berasal dari kurangnya pencapaian, padahal seringkali akar persoalannya adalah ketidakjelasan arah. Buku ini mendorong pembaca untuk bertanya apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin dibangun, dan bagaimana pekerjaan atau rutinitas bisa selaras dengan tujuan yang lebih besar. Dengan begitu, mental wealth menjadi jembatan antara refleksi diri dan tindakan. Fokusnya bukan motivasi sesaat, tetapi pembentukan kehidupan yang membuat pikiran tetap aktif, terarah, dan berkembang dari waktu ke waktu. Keempat, kekayaan fisik dibangun lewat prinsip sederhana yang konsisten, bukan ekstrem. Bloom memperlakukan kesehatan fisik sebagai bentuk kekayaan, karena tubuh menentukan kualitas seluruh aspek hidup lainnya. Tanpa energi, kesehatan, dan vitalitas, waktu sulit dimanfaatkan, relasi melemah, dan tujuan pribadi lebih sulit dikejar. Karena itu, ia tidak menawarkan pendekatan yang rumit atau ekstrem, melainkan prinsip sederhana yang bisa dijalankan terus-menerus. Penekanan pada kebiasaan yang ringan tetapi konsisten membuat bagian ini terasa realistis, terutama bagi pembaca yang sering gagal karena terlalu ambisius dalam mengubah pola hidup. Buku ini juga mengingatkan bahwa kesehatan bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang yang efeknya menyebar ke hampir semua keputusan harian. Dengan menempatkan physical wealth, sejajar dengan jenis kekayaan lain, belum menggeser pandangan umum yang sering memisahkan kesehatan dari pencapaian. Pia menunjukkan bahwa tubuh yang terawat bukan pelengkap hidup yang baik, melainkan syarat untuk menjalaninya dengan utuh. Terakhir, kekayaan finansial ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan akhir. Berbeda dari buku keuangan yang hanya mengejar akumulasi, The Five Types of Wealth menempatkan uang dalam kerangka yang lebih luas. Bloom tidak menolak pentingnya financial wealth, tetapi menegaskan bahwa uang harus dilihat sebagai sarana untuk mendukung waktu, hubungan, tujuan, dan kesehatan. Gagasan ini penting karena banyak orang terjebak pada ilusi bahwa lebih banyak uang otomatis berarti hidup lebih baik. Buku ini justru mendorong pembaca mendefinisikan cukup, yaitu titik ketika uang sudah memenuhi kebutuhan dan memberi kebebasan tanpa harus terus mengejar lebih banyak tanpa arah. Dengan begitu, pembahasan finansial menjadi soal pilihan hidup, bukan sekadar angka. Perspektif ini membuat buku ini berbeda dari panduan kekayaan konvensional. Karena keberhasilan finansial tidak dipisahkan dari nilai personal, pembaca diajak berpikir lebih jernih tentang apa yang ingin dibeli oleh uang, yaitu kebebasan, ketenangan, dan ruang untuk hidup sesuai prioritas. Kesimpulannya, The Five Types of Wealth cocok dibaca oleh siapapun yang merasa hidupnya sudah sibuk, tetapi belum tentu seimbang, terutama profesional muda, orang tua baru, pekerja paruh baya, dan pembaca yang sedang menata ulang prioritas hidup. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang biasanya membaca buku produktivitas atau keuangan, tetapi ingin pendekatan yang lebih menyeluruh. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya menyatukan banyak aspek hidup ke dalam satu kerangka yang mudah dipahami dan cukup praktis untuk diterapkan. Pembaca tidak hanya mendapat ide tentang cara mengatur waktu atau uang, tetapi juga cara menilai relasi, kesehatan, dan tujuan hidup secara lebih sadar. Yang membuat buku ini menonjol di antara buku sejenis adalah penolakannya terhadap definisi kekayaan yang sempit. Bloom tidak menawarkan budaya kerja berlebihan atau pertumbuhan tanpa batas, melainkan ajakan untuk menentukan apa arti cukup dan bagaimana membangun hidup yang benar-benar bernilai. Karena itu, buku ini lebih dekat pada panduan desain hidup daripada sekadar buku motivasi. Jika Anda ingin mendukung Sahil Bloom, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!